Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Росії Дмитро Медведєв доручив віце-прем'єрові Ігорі Сечину активізувати переговори з українською стороною та Євросоюзом щодо оплати Україною російського газу. Ця проблема не є проблемою тільки Росії та України. Це проблема постачань газу до третіх європейських країн. Ці доводи про те, що Москва та Київ мають розбиратися між собою, тут не працюють, наголосив російський президент. Він попередив Україну про санкції за недотримання домовленості з Москвою в газовій сфері, які полягають в переході на 100% передоплату майбутніх постачань газу. Сьогодні міністр палива та енергетики України Юрій Продан запевнив, що «Нафтогаз» зможе вчасно розрахуватися з «Газпромом». Більше про це далі у програмі. Головний підозрюваний в організації вибухів Ощадбанку в Мелітополі, житель Запоріжжя 1988 року народження. Як повідомили в прокуратурі Запорізької області, наразі щодо підозрюваного здійснюються слідчі дії, встановлюється його спільник, з яким він був на місці вибуху. За місцем проживання громадянина провели обшук, під час якого вилучили вогнепальний пристрій, схожий на той, який знайшли на місці події, а також інші речі, які можуть свідчити про незаконне виготовлення вогнепальної зброї, вибухонебезпечних речовин і вибухових пристроїв. Служба безпеки України звернулася до російської сторони з проханням надати засекречені документи, які можуть допомогти в розслідуванні кримінальної справи за фактом геноциду українського народу в 1932-33 роках. Як заявив голова СБУ Валентин Наливайченко, допомога Росії в цій справі буде надзвичайно важливою для об'єктивного розслідування і подальшого визначення звинувачення в рамках кримінальної справи. Переговори Сполучених Штатів та Росії з ядерного роззброєння закінчилися. Представники двох країн, які завершили в Женеві останнє коло переговорів щодо нової угоди про обмеження стратегічних озброєнь, не повідомили подробиць зустрічі, які протягом цього тижня відбувалися за зачиненими дверима. Документ, підписаний в 91-му році, термін дії якого завершується в грудні цього року, зобов'язував обидві сторони значно скоротити їхні ядерні потенціали. Очікують, що представники США та Росії досягнуть спільного рішення до саміту президентів Барака Обами і Дмитра Медведєва, який запланований на 6-8 липня у Москві. Лідери Аль-Каїди критикують Барака Обаму. Телевізійний канал «Аль-Джазіра» оприлюднив сьогодні аудіозвернення, як припускають лідери терористичного угруповання «Аль-Каїда» Усама Бін Ладена, який стверджує, що президент Обама посадив насіння ненависті і помсти проти Америки. Голос на аудіозаписі каже, що Обама продовжив кроки, які почав президент Джордж Буш.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні 3 червня, середа, перед мікрофоном у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Росія попереджає, що може перекрити Європі газ уже цього місяця, якщо Київ не розрахується з боргами.
Без закачки в підземні хранилища Україна вижити не може. Вона вимушена буде відбирати газ із експортної труби. Вимушена просто. Її навіть винити за це не можна.
Україна знову очолює рейтинг найкорумпованіших держав регіону, вважає міжнародна організація Transparency International. Як же боротися з корупціонерами?
Та треба під розстріл.
Вибрати з робочого класу або з крестьян нову Верховну Раду і всіх руководителів. Все буде нормально.
Президент Сполучених Штатів на Близькому Сході, чи знайде Барак Обама спільну мову з мусульманським світом.
What I want to do is to create a better dialogue.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Росія попереджає про новий газовий конфлікт з Україною. Сьогодні прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, перебуваючи у Гельсінкі, заявив, що у разі несплати Україною за російський газ, його транзит до Європи може бути припинено уже цього місяця.
Без закачки в підземні хранилища Україна вижити не може. Вона вимушена буде відбирати газ із экспортной трубы вынуждена просто. Ее даже винить за это нельзя. Мы заранее предупреждаем о том, что такой конфликт может возникнуть. Это может привести в конце июня, в начале июля, к полной остановке нашего транзита.
Заявив сьогодні в Гельсінські російський прем'єр. А тим часом президент Росії Дмитро Медведєв доручив віце-прем'єру російського уряду Ігорю Сєчину, який курує енергетичний блок російського уряду, активізувати переговори з Україною про оплату російського газу. А тим часом в українській столиці запевнюють, що проблем не буде. Міністр палива та енергетики України Юрій Продан заявив, що «Нафтогаз» зможе вчасно розрахуватися з Росією. Російським «Газпромом». Зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, чого нам варто очікувати від цього українсько-російського чергового газового протистояння?
Очевидно, що заяви президента і прем'єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва і Володимира Путіна – це продовження тих заяв, які вже неодноразово робилися на вищому рівні і Дмитром Медведєвим на саміті в Хабаровську, і Володимиром Путіним під час зустрічі з європейськими партнерами. І розраховані вони насамперед на Європу. Говорити про те, що відключення газу відбудеться в червні – це для Європи не небезпечно. А от підготувати Європу к можливій газовій кризі вже взимку – це набагато більш серйозна проблема. Видно, що Росія не задоволена результатами газової війни зими 2009 року, коли в Кремлі вирішили покласти всю відповідальність за те, що відбувалося на Київ, а в Європі не погодилися із такою оцінкою російської сторони і почали досить серйозно проробляти альтернативні маршрути постачання газу. Тепер, коли саме споживання газу в Європі зменшується, зменшуються прибутки «Газпрому», і до того ж Україна не готова закупати російський газ по цінах травня-червня і готується до більш пізньої закупки, по більш дешевих цінах, Росія вдається до відвертого шантажу і Європи, і української сторони. Тобто Україні пропонується негайно закупити газ по тій ціні, яку пропонує Росія, інакше Москва готова спровокувати нову складну енергетичну ситуацію на європейському континенті. Чи вдасться це, чи ні, важко сказати. Варто нагадати, що і Дмитро Медведєв, і Володимир Путін насамперед не державні діячі, а лобісти інтересів «Газпрому». Якщо вони не будуть ефективно виконувати ці свої функції, вони просто будуть непотрібні тому олігархічному лобі, який здійснює керівництво Російської Федерації. Так що Медведєв і Путін просто виконують свою справжню роботу.
Віталію, варто зазначити, що Європейський Союз, тим не менше, буде займатися українським питанням, що хоча голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу висловив сумнів у тому, що Євросоюз тут може якось допомогти фінансово Україні, але всередині червня на нараді ЄС це питання будуть обговорювати. І до вас я б хотіла поставити ще одне запитання щодо того, як українська політична криза, ці переговори довкола нової коаліції, і дуже суперечливі заяви, що може означати для України переформатування влади, чи узурпація влади, чи оновлення. Як оця внутрішньо-українська політична боротьба впливає зараз на українсько-російський газовий діалог?
Ви знаєте, тут немає нічого, крім чуток, які розповсюджуються різними кулами в Україні самі про причетність нібито російського керівництва до того, що відбувається на українській політичній сцені. Треба усвідомити, що Москві сьогодні потрібна не якась там велика коаліція в українському парламенті, не якась стабільна українська влада. У Москви є тактична мета сьогодні – отримати якнаймога більше грошей з українського бюджету за російський газ. Це перше. І друге, отримати контроль над українською газотранспортною системою, тобто зламати цю тенденцію, коли буде розділено постачання газу з одного боку, а з іншого боку купівля газу, тому що це суперечить інтересам тих впливових кіл в Російській Федерації та й в самій Україні, які мають надприбутки. Сірі надприбутки за рахунок об'єднання цих двох операцій. Треба усвідомити, що російські чиновники – це важлива частина отримання схеми цих надприбутків, і фактично вони захищають насамперед власні гроші і гроші власних сімей.
І це була точка зору московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Україна знову очолює список найкорумпованіших держав регіону. Сьогодні організація Transparency International оприлюднила свій глобальний корупційний барометр. Цей звіт на базі опитувань десятків тисяч громадян у 69 державах світу видається щорічно зусиллями цієї міжнародної організації. І от нинішнє дослідження виявило, що Україна за поширеністю корупції у владі посідає найвищу сходинку серед держав колишнього Радянського Союзу. Деталі в репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміци.
Як пояснює директор у справах Європейського та Центральноазійського регіону Transparency International Міклош Маршал, в Україні найгірша ситуація серед так званих нових незалежних країн, куди зараховують колишні радянські республіки. Рівень корупції у державних установах України становить 4,5 бала, а рейтинг проводили за шкалою, де 5 балів – найгірший показник. У інтерв'ю Радіо Свобода пан Маршал повідомив, що більшість громадян України через корупцію має чимало проблем саме із державними установами.
The most corrupt branch or sector in Ukraine is the public officials.
Найкорумпованіший сектор в Україні – це державні офіційні установи та громадські служби. Це цікавий факт, бо у більшості країн, наприклад, Європейського Союзу, найкорумпованішими вважають політичні партії. Це не означає, що українці мають кращу думку про політичні партії. Результати опитувань свідчать, що українці мають більше загальних проблем із державними установами та громадськими службами.
Коментує Міклош Маршал. Крім цього, українці бачать корупцію у системі правосуддя. Згідно з даними барометра, кожен п'ятий українець за останній рік принаймні один раз давав хабаря. На думку фахівців, це незвично низький відсоток порівняно з іншими пострадянськими країнами. Представник Transparency International Міклош Маршал додає, що найтривожнішим результатом опитувань в Україні є те, що громадяни вважають абсолютно неефективними зусилля влади у боротьбі із корупцією. Аж 3/4 опитаних українців переконані, що влада абсолютно не займається подоланням цього явища. Корупція поширена і в інших куточках світу, як виявили представники Transparency International, дедалі більше людей у світі вважають корумпованими і приватні установи. Оглядачі запитували у людей, чи платили б вони дорожче за товар, якби знали, що його виробляють на вільних від корупції підприємствах. Половина опитуваних дала ствердну відповідь. Водночас більшість опитуваних також переконані, що не мають жодних законних важелів для боротьби з корупцією та дрібним хабарництвом. Віталій Єреміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Як ми щойно чули, більшість українців не вірять в ефективність державних програм боротьби з корупцією. А який же рецепт вони пропонують? Почуємо ваш голос на свободі.
Треба поміняти власть кардинально. Молодий, що прийшли. Питання друге.
Її ніяк не пробереш, розумієте? Наше покоління наступне прийде, нам вже ж теж треба юристам.
Та треба під розстріл.
Це треба самій людині змінитися, всій нації змінитися. А цей процес дуже довго буде проходити і, мовить, сотні років.
Впровадити більш жорсткі санкції. Щоб людина, яка може брати, не хотіла брати, а людина, яка хоче дати, могла б зробити все те і реалізувати свої бажання без дачі.
Повинні бути такі порядки, щоб красти було не тільки невигідно, але й страшно.
Хто їх буде карати? Самі себе вони будуть карати? Ніколи вже.
Вибрати з робочого класу або з крестьян нову Верховну Раду і всіх руководителів. Все буде нормально. Як казав президент, бандити повинні сидіти в тюрмах.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. Важкі пологи нової коаліції. Юлія Тимошенко кличе українських політиків гуртуватися. Віктор Ющенко застерігає від такого кроку, а Віктор Янукович вагається. Наразі у справі створення коаліції та ухвалення нової редакції Конституції багато незрозумілого. Наскільки стабільним може бути об'єднання вчорашніх опонентів? Чи може президент перехопити політичну ініціативу в опонентів? Відповіді на ці запитання шукав парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, прозвітувавши про успіхи уряду, заявила про необхідність консолідації всіх політичних сил для подолання наслідків кризи.
Я стояла і стою на позиціях повного об'єднання всіх політичних сил і досягнення ефективного результату для України.
Натомість Віктор Ющенко намагається зірвати плани лідерів партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко ухвалити нову конституцію. Президент каже, що утворення коаліції БЮТ та партії регіонів може призвести до узурпації влади, а потім і до другої руїни в Україні. Загалом, думки експертів щодо можливості президента впливати на політичний процес розділилися. На думку політолога Костя Бондаренка, президент цілком спроможний перехопити ініціативи в БЮТ та партії регіонів.
Для цього він має продемонструвати жорсткість і показати рішучість, що він може дійсно виконувати роль людини, яка може навести порядок. Він може запропонувати конституційний процес і сказати: так, ви хочете нову конституцію, давайте її виносити на всенародне обговорення, тому що не можна народу пропонувати кота в мішку. І ніхто не уповноважував вас там приймати нову конституцію. Народ повинен бути співтворцем конституції. Тільки в тому випадку він може перехопити ініціативу.
Натомість член депутатської групи «Народна самооборона» Олесь Даній вважає, що втручання президента лише зіграє на руку його опонентам.
Я не думаю, що у Віктора Ющенка будь-які шанси перехопити ініціативу. Більше того, так як він є надзвичайно непопулярною зараз особа в середині країни, будь-якої протидії зараз антидемократичній, по суті, ініціативі по перекройці української конституції, вона може лише зіграти на руку її творцям.
Тим часом в партії регіонів ще остаточно не визначились стосовно коаліції з БЮТ, оскільки не можуть забути образи на свою адресу з боку Юлії Тимошенко. Про це заявила речниця партії регіонів депутат Ганна Герман. У політичних колах існують великі сумніви щодо міцності майбутньої коаліції БЮТ та партії регіонів. У 2004 році політолог Кость Бондаренко доводив, що політичний альянс Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко не може бути тривалим. Зараз політолог так само скептично налаштований і щодо міцності альянсу Юлії Тимошенко з Віктором Януковичем.
Думаю, що вона буде абсолютно нетривалою. Це значить, буде щось на зразок, скажімо так, вугільної кислоти. Вуглекислий газ і вода є самодостатніми хімічними речовинами. При сполученні вони дають вугільну кислоту, як без якої неможливе, умовно кажучи, шампанське. Але ця ж саме вугільна кислота дуже швидко розпадається.
Схожої думки дотримується і народний депутат Олесь Даній.
Після того, як буде поділена влада, ніхто не дасть гарантії, що не виникне тертя між цими лідерами.
На думку експертів, невизначеність щодо альянсу БЮТ та партії регіонів та укладання ними нової конституції може тривати довго. І навіть якщо президентські вибори будуть всенародними, ці політичні сили можуть повернутися до ідеї створення коаліції та ухвалення нової конституції вже за нового всенародно обраного президента. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А більше про останні події в державі, зокрема про можливість створення коаліції БЮТ та партії регіонів, ви зможете почути у нашій наступній передачі «Вечірній Свободі». Наш гість Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони, а нині голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. Не пропустіть.
«Вечірня Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. «Вечірня Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
На вашій хвилі «Свобода сьогодні». Ми говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Далі у випуску: президент Сполучених Штатів на Близькому Сході. Чи знайде Барак Обама спільну мову з мусульманським світом?
What I want to do is to create a better dialogue.
Скільки в Україні важить вільне слово? Україна постраждає від глобального потепління більше, ніж думали раніше, попереджає Світовий банк. Що про це думають українські екологи?
Так, підніметься рівень океану. Наші прибережні території будуть підтоплені.
І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама розпочинає шестиденне турне державами Близького Сходу і Європи. Перша зупинка в Саудівській Аравії. Зустріч із королем Абдулою. Подробиці про візит американського лідера, який має відразу кілька символічних цілей, знає мій колега Зиновій Фрис.
Турне Обами на Близький Схід має на меті зміцнення взаємин між Сполученими Штатами та ісламським світом. За словами президента Обами,
сподіваюся, мені вдасться викликати діалог і дискусію в ісламському світі. Думаю, що йде реальна боротьба між тими, хто вважає іслам несумісним із сучасним життям, і тими, хто вважає, що іслам завжди був здатний іти в ногу з прогресом.
Після переговорів із королем Саудівської Аравії глава Білого Дому прибуде до Каїра. За словами глядача Радіо Свобода Кирила Кобріна, візит Обами насичений символічними місцями. І першим таким символічним місцем буде Каїрський університет. Чому, власне, саме це місце вибрав Обама, а його промову тут вже заздалегідь називають ключовою та майже історичною?
Каїрський університет – це головний центр вивчення і викладання теології. Звідси виходять мусульманські кліриків, видатні теологи. З іншого боку, Каїр – столиця Єгипту, світської держави. І таким чином символічно, проголосивши промову в Каїрському університеті, Обама якби розводить іслам і державу, релігію і політику. Це дуже тонкий і точний хід.
На думку західних експертів, нинішнє турне Обами може стати найважливішим із усіх, які президент Сполучених Штатів здійснював досі. Обама постарається максимально використати свої зустрічі для багатьох цілей. Йдеться і про поліпшення іміджу Сполучених Штатів, наближення підписання угоди між Ізраїлем та Палестинською автономією, тут і питання стабільності в Іраку, стримування Ірану, проблема Афганістану та інше. У другій частині турне Обама відвідає Європу. Зокрема, глава Білого Дому побуває в колишньому нацистському концтаборі Бухенвальд. На думку оглядача Радіо Свобода Кирила Кобріна, це ще один символ.
Відвідуючи Бухенвальд, місце злочинів, насамперед проти євреїв, Обама таким чином відповідає на критику з боку консервативних сил США, що, проводячи свою активну політику зближення з мусульманським світом, він забуває про Ізраїль. Він ледве не потурає якимось антиізраїльським настроям. Так що візит до Бухенвальда є дуже символічним.
Ну, якщо продовжити говорити про символи візиту, то не можна не згадати про візит Обами до Дрездена.
Поїздка туди, звичайно ж, дуже добрий жест, крок у бік нинішньої Німеччини.
Але це буде пізніше, а спершу – Близький Схід. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Україна опинилася у другій сотні держав за рейтингом свободи преси. Такими є результати дослідження американської правозахисної організації Freedom House. Наскільки заслужена така оцінка? Адже можновладці люблять повторювати, що за останній час чи не єдиним безперечним демократичним досягненням в Україні є саме свобода слова. Коментарі українських експертів збирав Сашко Лащенко.
115 місце зі 195 можливих у рейтингу свободи слова для України цілком заслужений результат, вважає медіаексперт, шеф-редактор інтернет-видання «Телекритика» Наталія Лігачова. Від вільного слова, яке було у 2005-му, практично нічого не лишилося. Якщо до помаранчевої революції телевізійники отримували вказівку, як і про що писати, з президентської канцелярії, то сьогодні вони відпрацьовують гроші власників товстосумів. А багатоголосся думок, що наразі є на різних телеканалах, результат не демократичного розвитку, а лише того, що олігархів зараз не збігаються політичні інтереси.
Цивілізованих стосунків між олігархами, власниками ЗМІ і редакційними колективами не склалося. Власники повністю контролюють редакційну політику, і це, на жаль, ми бачимо і в ефірі дуже великих загальнонаціональних телеканалів. Профспілки журналістські слабкі. Випадки подання до суду на журналістів, і, на жаль, вони не скорочуються, але водночас журналісти не вчаться відстоювати свої права і не подають до суду в тих випадках, коли їм не дають інформацію або тиснуть на них і так далі. Дуже багато медійних законів, які пропонуються медійною спільнотою, Верховна Рада не приймає, зокрема і стосовно прозорості медіавласності.
Не можна оцінювати рівень свободи слова в Україні, орієнтуючись на закордонні достатньо формальні рейтинги, зазначає зі свого боку журналіст інтернет-видання «Українська правда» Сергій Лещенко.
Не можна сказати, що ситуація є поганою, тому що, в принципі, підходячи до кіоска, ми можемо знайти все різноманіття від газети «Комуніст» до газети партії там «Свобода». В регіонах це представлено так само. Всі видання, всі партії можуть купувати і купують місце під політичну рекламу в газетах, на радіо, на телебаченні. Тому, в принципі, кожен реалізується в рамках існуючого бюджету і своєї стратегії медіа-активності. Інша справа, що вплив медіа на суспільство за останні роки, я б не сказав, що зменшився, але він зупинився. Тому що навіть у часи Кучми були публікації, які збурювали суспільну думку і міняли щось у підході влади до своєї роботи.
Наскільки українці довіряють пресі?
В якому-то смислі, да. Часть правди, часть неправди.
А більше на цю тему читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. І ще про один міжнародний звіт. Україна та інші пострадянські держави постраждають від глобального потепління більше, ніж вважали до останнього часу, повідомляє Світовий банк у своїй останній доповіді про глобальну зміну клімату. Це є наслідком і географічного розташування цих держав, і неправильної екологічної політики, вважають автори звіту. А що про це думають українські фахівці, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Східна Європа, зокрема Україна, не здатні успішно адаптуватися до глобальних змін клімату, тому що охорона довкілля у цьому регіоні залишається незадовільною ще з радянських часів. Натомість антропогенний вплив на територію значний, заявляє директор групи з підготовки доповіді про зміни клімату Світового банку Маріанна Фей. На її думку, Україну очікують посухи, повені, спека та лісові пожежі, зниження врожаїв, затоплення узбережжя морів та руйнування будівель, зокрема морських портів. Вихід фахівці Світового банку вбачають у реформуванні екологічної політики, зменшенні забруднення довкілля та активній співпраці влади з громадськими організаціями. Прогнози Світового банку загалом є слушними, але згубні наслідки потепління для України дещо перебільшені, вважає заступник директора департаменту атмосферного повітря та моніторингу Мінприроди Микола Кудін.
Можливо, чому він і правий, але я не думаю, що таке загрозливе становище. Так, підніметься рівень океану. Наші прибережні території будуть підтоплені. Буде проблема, які вирощувати культури, які більше пристосовані до жаркого клімату.
За словами Миколи Кудіна, Мінприроди вже розпочало підготовку плану заходів з адаптації до зміни клімату. До її розробки долучаться провідні науковці країни. Проте через брак коштів втілити цей план у життя буде складно. Втім, самі науковці вважають найбільшою проблемою адаптації України до змін клімату не брак фінансів, а небажання держави приділяти увагу екології, говорить академік НАН України Сергій Комісаренко.
Зрештою, можна провести державну таку чи програму, чи державний план обстеження, до яких наслідків призведе підвищення температури на 1-2 градуси. Напевно, на зменшиться кількість лісів, буде вплив на врожаї. Тут, якщо ви говорите про Верховну Раду чи про наш уряд, то, я думаю, вони готуються до інших речей, ніж до змін клімату. На жаль, в Україні дуже мало приділяється увагу стратегічним питанням.
Потребу об'єднати зусилля науковців та держави визнає і голова Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко. Проте він не вважає екологічну доповідь Світового банку авторитетним джерелом інформації.
Світовий банк – це не наукова установа. Якщо, скажімо, там вони щось про гроші коментували, да, вони на цьому розуміються. А про клімат, про екологію, якщо б це була якась значна наукова установа. Да, є одна група вчених, яка підкреслює, що може бути кліматичної загрози, а є інша величезна група вчених, яка вважає, що це тільки коливання температури.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Ющенко фактически інспірував антиросійські настроєння. Тимошенко писала статті о том, щоб здержати Росію.
Слава Богу, що не кожен громадянин України хоче стати президентом.
Якщо є бажання розірвати країну, треба піти зараз на референдум.
Найважливіші події дня.
If not impossible to have some support from the community budget to Ukraine.
유엔안전보장리 사회가 더 이상의 도발을 해오는 경우.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. А на сам кінець цієї програми новини культури. У віртуальній європейській книгарні відкрилася українська полиця. Запрацював сайт про сучасну книгу і книжковий ринок в Україні. Нині його презентували у Києві. Цілком реальні засновники у рамках міжнародного проєкту «100 тисяч книжок». З подробицями Богдана Костюк.
Проєкт «100 тисяч книжок» здійснили українські видавництва за підтримки Міжнародного фонду відродження та програми «Матра» Міністерства закордонних справ Нідерландів. Від розробки бізнес-плану і технічних характеристик сайту до його запуску минуло майже 3 роки. І тепер активний користувач сайту www.всікниги.org.ua має змогу прогулятись українською віртуальною полицею, що розташована в Єврокнигарні. Ініціатор проєкту з української сторони, письменник і видавець Дмитро Капранов, назвав здійснення проєкту реальною підтримкою європейської інтеграції України, тим більш важливою, що йдеться про її інтелектуальний творчий продукт. Пан Капранов також зазначив,
Це звучить дещо безумно, коли голландці чи французи дають гроші на просування української книги, але це факт. Очевидно, те, що нас вчили в школі комуністи про те, який поганий є капіталізм, не зовсім є правдою. Тільки гроші все важить, все купується, все продається. Такі приклади нас переконують в тому, що це не зовсім так. Що є ще такі речі, як мораль, є загальнокультурні явища, є взагалі необхідність людині жити не тільки шлунком, але й головою. І воно теж впорядковано в цьому вільному світі капіталу.
А більше про українську полицю в європейській віртуальній книгарні читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. І це все у програмі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Нехай всім щастить.